Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan fillah azzakumullah, pada kesempatan ba'dal maghrib ini kita akan melengkapi pembahasan yang disampaikan waktu asar. Yang perlu disampaikan di sini adalah upaya memiliki sifat as-sitr yang terpuji. Bagaimana caranya supaya kita terbiasa menutupi aib saudara kita di waktu yang tepat? Yang pertama adalah antadha'a nafsaka makana akhika allati akhta'a wa zalla. Cara pertama supaya kita terbiasa menutupi aib saudara kita ialah kita memposisikan diri kita pada posisi saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan atau punya keaiban. Ya. Posisikan dirimu di situ. Ketika kamu yang punya keaiban, kamu yang punya kekurangan, kamu yang punya kesalahan, apa kamu suka dibongkar aibmu? Apa kamu suka kesalahan kamu disebarluaskan, diviralkan? Atau kamu suka sembunyi-sembunyi, ditutupi, dinasihati? Akal sehat, apalagi pembahasan syariat, akan mengatakan tidak mau dibongkar aibnya, minta ditutupi aibnya. Itu orang yang akalnya sehat, yang hati nuraninya masih bersih, tidak akan mau aibnya dibongkar, tidak akan mau aibnya disebar. Barakallahu fikum. Maka apabila kamu tidak mau diperlakukan demikian, maka seyogianya seharusnya engkau pun harus memperlakukan saudara kamu yang sama dengan cara yang sama. Jangan kamu aib, jangan kamu bongkar aibnya dia. Jangan kamu sebarluaskan kekurangan-kekurangan dia, kelemahan-kelemahan dia, dosa-dosanya. Selama dia mastur, mengerjakannya sembunyi-sembunyi, atau telah lalu, itu masa lalunya dia. Ini makna hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai, yang kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia senang, dia suka aibnya itu tertutup, aibnya ditutupi, dia harus sebarkan. Maka begitu pula engkau bersikap kepada orang lain, tutupi aibnya orang lain, tutupi kekurangan saudara kamu. Hakata. Ini cara pertama, posisikan diri kamu di posisi orang yang bersalah tadi. Lalu kamu ngaca, kamu ingin diviralkan aibnya kamu atau ditutupi? Tentu jawabannya tutupi. Maka tutupilah aib saudara kamu, tutupi kekurangan saudara kamu. Barakallahu fikum. Selama itu memang makomnya sitr, ditutupi. Cara yang kedua ialah al-istighal bi islahin nafs. Sibuk memperbaiki diri sendiri. Al-istighal bi islahi 'uyubin nafs. Sibuk memperbaiki aib sendiri, kekurangan sendiri. Dan ini yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan ini yang semestinya dimiliki oleh masing-masing muslim. kamu itu manusia biasa, banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak aibnya, banyak dosanya. Sibukkan diri kamu memperbaiki diri kamu sendiri. Perbaiki kesalahan kamu, perbaiki kekurangan kamu, keaiban kamu. Jangan sibuk urusi orang lain. Itu adalah cara untuk supaya kita sitter, punya semangat menutupi aibnya orang. Kita gak punya waktu mengurusi aibnya orang. Kita gak punya waktu untuk mengurusi kesalahan orang. Dikarenakan kita secara pribadi sudah tersibukkan dengan aib sendiri, berjuang untuk memperbaiki aib sendiri, berjuang untuk menjadi orang yang terbaik. Barakallahu. Ada sebuah akhbar diriwayatkan dari Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Hasan Al-Basri menyatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, lantanala haqiqatal iman hatta la ta'iban nasa bi'aibin huwa fika wa tabda'a bidzalika al-'aib min nafsik fatuslihahu. Wa ya Adam, engkau tidak akan bisa mencapai hakikat iman hingga engkau tidak pernah mencacati orang dengan sebuah cacat yang ternyata itu ada pada kamu sendiri. Kamu tidak akan mencapai iman yang hakiki, hakikat iman yang sempurna, hingga engkau tidak pernah mencacati orang, mengaibi orang dengan sebuah cacat, dengan sebuah aib yang itu ada pada kamu. Itu aibnya kamu. Kamu punya aib ini, tapi malah engkau merasa kamu gak punya aib itu. Orang lain yang punya aib tadi. Kamu cacati orang dengan aib tadi. Kamu merendahkan orang dengan aib tadi. Kamu mencela orang dengan aib tadi. Padahal ini aib ada pada kamu. Kalau itu tidak hanya kamu, tidak akan pernah mendapati hakikat iman. Tinggalkan-tinggalkan seperti itu. Beliau mengatakan, wa tabda bidzalikal aib min nafsik fatuslihahu. Engkau mulai dengan keaiban tadi, engkau mulai dengan dirimu, perbaikilah dirimu dari aib tadi. Difaham ya? Kalau engkau sibuk mengurusi aib kamu sendiri, kamu mulai dengan diri kamu sendiri, kamu mulai dengan aibnya kamu sendiri, kamu perbaiki, kamu akan mendapatkan, merasakan imannya hakiki. Dan engkau tidak pernah mencacati orang lain dengan keaiban kamu sendiri. Tapi kalau sebaliknya, engkau sibuk dengan aibnya orang, tidak mengenali aibnya kamu sendiri, malah mencacati orang dengan sebuah keaiban yang itu ada pada kamu sendiri, engkau tidak bakal mencapai imannya hakiki. Beliau melanjutkan kata Al-Hasan Al-Basri, fama tuslihu aiban illa tara aiban akhar. Ingat kata beliau, engkau tidaklah memperbaiki sebuah aib dari diri kamu, melainkan engkau pasti akan melihat aib yang lain juga ada pada kamu. Fayakunu syughluka fi khasati nafsi. Sehingga kesibukan kamu hanya mengutir kamu sendiri. Ingat baik-baik. Kamu evaluasi ada aib A pada kamu. Kamu berjuang untuk memperbaikinya. Diperbaiki, diperbaiki menjadi baik. Akan muncul aib yang lain pada kamu. Oh, ada lagi aib yang ini. Muncul aib yang ini. Karena kamu tempatnya aib, tempatnya salah, tempatnya kekurangan, tempatnya ketergelinciran, tempatnya dosa. Kamu perbaiki diri kamu dari sebuah kesalahan A, kamu perbaiki. Pasti setelah itu akan kamu saksikan kesalahan berikutnya, aib yang berikutnya, dosa berikutnya. Itu manusia. Sehingga engkau sibuk mengurusi aibnya kamu sendiri. Aslih uyubanasi. Ini orang yang mukmin. Barakallahu fikum. Sehingga ini cara supaya kita barakallahu fikum tidak mengurusi aibnya orang. tidak suka membongkar-bongkar aibnya orang, terbiasa menutupi aibnya orang, dikarenakan kita sendiri tersibukkan dengan aib pribadi kita. Jangan sampai kita menviralkan aibnya orang ternyata ada pada kita. Wallahul musta'an. Sibuk dengan aib pribadi, barakallahu fikum. Cara yang ketiga, cara yang ketiga ialah engkau tanamkan dalam jiwa kamu pentingnya ukhuwah, menjaga keutuhan ukhuwah, besarnya nikmat ukhuwah. Camkan baik-baik itu. Harus tertanam dalam jiwa kamu yang paling dalam, yang paling dalam nikmat ukhuwah ini. Betapa besar anugerah Allah berupa ukhuwah Islamiyah. Persatuan kaum muslimin, persatuan salafi di atas sunnah. Kamu merasakan ini anugerah besar. Persahabatan di atas sunnah, anugerah sangat besar. Kamu rasakan itu, kamu hayati itu. Barakallahu fikum. Kalau sudah ada di jiwa kamu, kau merasakan saudara kamu seperti diri kamu sendiri, satu jasad saudara kamu dengan kamu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan, kamu tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menyebarluaskan aib saudara kamu. Karena kamu tahu dengan membongkar aib saudara, dengan membongkar kesalahan orang lain, rusak ukhuwah ini, rusak persahabatan, rusak pertemanan, carut maut yang namanya persatuan, yang ada perpecahan, perselisihan, permusuhan. Jangan pernah memimpikan sebuah persatuan kalau isinya bongkar-bongkaran aib. Jangan pernah memimpikan yang namanya ukhuwah Islami yang kokoh kalau masing-masing bongkar-bongkaran aib. Tidak mungkin terwujud ukhuwah, tidak mungkin terwujud yang namanya persahabatan yang bagus, tidak mungkin terwujud yang namanya persatuan yang benar ketika perilakunya adalah fadhaha, namanya hadkun, kasfun, semuanya membongkar aib, semuanya mencari aib, semuanya memviralkan aib saudaranya. Tidak bakal bisa. Tanamkan baik-baik prinsip ini, keagungan prinsip persatuan di atas sunnah, ukhuwah di atas sunnah, persahabatan di atas sunnah, muamalah yang indah di atas sunnah. Ini sangat agung. Kalau kamu merasakan ini, kamu akan berjuang menutupi aib saudara kamu tadi. Sebatas itu yang disyariatkan, barakallahu fikum. Tidak bakal mampu, kamu tidak bakal bisa, tidak bakal tega, tidak bakal berani membongkar aib saudara kamu dalam kondisi dia orang tidak boleh kamu bongkar aib. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Perumpamaan mukmin dalam hal rasa cinta di antara mereka, saling sayang di antara mereka, saling membantu di antara mereka seperti sebuah jasad, satu tubuh. Para profil. Jamkan baik-baik itu. Cara yang lain ialah memperhatikan fadilah as-sitr. Ya, kamu hadirkan keutamaan menutupi aib saudara, itu sifatnya kaum mukminin. Kamu hadirkan ancaman-ancaman keras yang suka membongkar aib muslimin, itu merupakan sifatnya kaum munafikin, ancamannya azab yang sangat pedih dunia akhirat. Kamu hadirkan dalam jiwa kamu ancaman keras yang disebutkan dalam hadis, kalau kamu membongkar aib saudara kamu, Allah Jalla wa'ala yang akan membongkar aibnya kamu. Ya, engkau membongkar aib saudara kamu. Kamu itu manusia biasa, tapi balasannya mengerikan. Allah Jalla wa'ala Rabbul Izzah yang membongkar aibnya kamu. Pasti akan terbongkar meskipun engkau sembunyi di dalam rumah kamu, dalam sebuah bautan yang kokoh, di sebuah benteng yang sangat kuat, di dalam perut bumi sekalipun engkau bersembunyi, akan terbongkar semua aiban kamu dikarenakan Allah Jalla wa'ala membongkarnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dan itu perlu latihan. Ada sebagian orang yang punya taubiat yang bagus menutupi aib saudaranya, namun terkadang ini perangai belum sempurna ada pada kita, atau mungkin tidak ada pada kita. Maka berjuanglah berjuang sekuat tenaga untuk memiliki perangai dan sifat ini dengan yang sangat mulia pada makomnya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan terakhir, ikhwanuddin azakumullah, sebab pemicu kenapa orang itu dengan mudah suka membongkar aib saudaranya, ya, senang ketika aib saudaranya terbongkar, senang untuk membuat kerusakan-kerusakan dengan membongkar aib-aib orang lain, merusak ukhuwah, merusak persatuan, merusak persahabatan. Di antara asbabnya adalah al-kibr, kesombongan. Yang namanya sombong adalah batul haqqi wa ghamdun nas, menolak al-haq, merendahkan orang lain, itu sombong. Orang yang mutakabbir, yang memiliki sikap kibr, ketika mendapati ada orang yang di atasnya yang melampaui dia keutamaannya, dapatkan ridha dia. Namanya mutakabbir, sok besar, ada yang lebih besar gak bakal mau dia. Akan dia jatuhkan kehormatan orang tadi, akan dia singkirkan dia, akan dia patahkan dia, supaya jadi bawahnya dia, supaya dia lebih besar daripada dia. Naudzubillah, takabur, ujub, jika pemicu suka membongkar aibnya orang lain. Dikadang dia merasa bangga dengan kelebihan dia, dengan kemampuan dia, entah ujub dengan ilmunya, ujub dengan hartanya, ujub dengan apapun yang dia miliki sebagai keutamaan. Ketika mendapati ada orang lain yang lebih daripada dia, ilmunya di atas dia, ketampanan di atas dia, gantengnya di atas dia, kelebihan di atasnya dia, dia akan gelisah, dia akan resah, dia bakal tenang. Kenapa? Dia tidak bisa lagi ujub. Mau ujub, malu dia ada yang lebih zen daripada dia. Maka langkah yang diambil menjatuhkan orang tadi, akan dibongkar aibnya, dibongkar kekurangan-kekurangan dia, disampaikan kepada umat. Dia ternyata tidak punya kelebihan, dia punya kekurangan demikian. Alhamdulillah, dikarenakan ujubnya. Yang ketiga adalah hubbur riyasah, ketika dia terjangkit di penyakit cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta posisi, kepingin yang paling tinggi, kepingin memimpin, namanya hubbur riyasah, entah itu mencintai kemasyhuran, popularitas, pengikut, posisi, kedudukan, baik terkait dengan duniawiyah, apalagi terkait dengan diniyah, ini pasti akan terjangkit di penyakit ini. Pasti itu. Tidak ada seseorang pun yang mencintai kemasyhuran atau riyasah, melainkan dia akan hasad wa bagha. Pasti akan hasad dengan yang lain, akan bagha, mengerjakan tindakan semena-mena kepada orang lain, dan tidak suka ada seseorang pun, ada orang lain yang disebut kebaikan di depan dia. Tabarakallah. Kenapa? Dikarenakan dia cinta riyasah. Apapun yang mengganggu riyasah dia akan dihancurkan. Hasad, zulum, kezaliman, baghi, udwan, akan diterjang semuanya itu. Ini semua penyakit hati. Kibir penyakit hati, ujub penyakit hati, hubur riyasah penyakit hati, dan semuanya membinasakan. Dari yang menyelamatkan para profil. Dan ini penyakitnya orang-orang yang punya kelebihan, penyakitnya orang-orang yang punya kebesaran, nama baik, apa ilmu, harta, semuanya yang punya kelebihan, yang membuat dia suka bongkar-bongkaran aib. Kenapa? Ada kepentingan pribadi dia, kepentingan duniawi dia yang digoyahkan dengan itu. Na'udzubillahi min dzalik, fallahul musta'an. Lebih parah lagi ketika disertai dengan sosok dia orang yang miskin, yang fakir secara harta benda, sosok orang yang jahil, awam terkait dengan keilmuan, sosok orang yang rendah di bawah secara jabatan, wis kere, wong miskin, kere, goblok, gak punya ilmu, rakyat jelata, gak punya jabatan, gak punya kelebihan, suka bongkar aibnya orang lagi. Yang ini khubthun fin nafs, yang ini busuk jiwanya. Dikatakan rajul khabith, orang yang sangat jahat. apa yang dia mau banggakan? Gak punya apa-apa, tapi dia suka membongkar aibnya orang. Tipikal seperti ini meresahkan. Barakallahu fikum. Ini biasanya tukang ghibah, tukang rumpi, nah, suka membicarakan aibnya orang. Ini mengerikannya. Ada khubuthun nafs. Barakallahu fikum. Yang tadi ada pemicu, karena kesombongan, karena keangkuhan, karena ujub, karena riasa, karena apa begitu. Dia menjatuhkan yang di bawah, yang di atasnya dia dijatuhkan supaya di bawahnya dia semua. Amma hadza khubthun nafs. Enggak ada yang dibanggakan, enggak ada yang disombongkan, enggak ada yang dicari, tapi suka bongkar aibnya orang. Ada khabith barbar. Nauzubillah. Difaham insyaallah ikhwan ya, semoga Allah jalla wa ala memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan anugerah kepada kita sitr pada maqam yang mahmud dan dihindarkan dari tindakan-tindakan yang tercela, tindakan yang keji, tatabul aurat, tatabul zillat. Dan yang semisal itu dan pemicu-pemicunya di kecam dalam Islam sehingga ukhuwah kita menjadi bagus, muamalah menjadi bagus, persahabatan menjadi bagus, kalimat muslimin salafin akan bersatu ketika semua dilakukan dituniakan dengan ketentuan-ketentuannya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo tak kasih waktu seberapa jam 20 menit. Ada yang mau sampaikan? Monggo, barakallahu fiik.
Beliau tidak pernah melakukan sholat berjamaah di masjid, padahal dekat masjid. Kemudian keluarganya atau anaknya meminta supaya bapaknya ini sholat di masjid. Bagaimana sikap yang baik kita sebagai katakanlah pengurus RT dimintai tolong anaknya supaya bapaknya nanti bisa berdiri. Terima kasih.
Pertanyaannya adalah ada tetangga secara zahirnya yang kelihatan tidak pernah jamaah di masjid, meninggal, wafat, anaknya berpesan kepada muslimin sekitar jamaah masjid, tolong ayahku, bapakku sholati jenazahnya di masjid. Bagaimana ini? Jawabannya dia sholati. Apakah dia muslim? Nah, iya, yang dibahas sekarang dia masuk dengan muslim, dikenal sebagai seorang muslim, tinggal di lingkungannya kaum muslimin. Iya. Nah, dikatakan yusalla alaih, disolatkan. Saya pernah bertanya langsung via WA. Saya tanya langsung kepada Syekh Ali Hudzaifi Al-Yamani Al-Adani hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Tak baca enggak ya? Karena masih kontak-kontakan gitu. Si jadi pertanyaannya itu pertanyaan yang ditanyakan sebagai ikhwan, saya lanjutkan kepada beliau. Seseorang yang semasa hidupnya itu tidak sholat, namun dia diketahui muslim dan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, gitu ya, ditinggal di tengah kaum muslimin dan dia mati. Apakah disolatkan jenazahnya? Gitu ya, apakah disolatkan jenazahnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya beliau, iya, disolatkan. Disolatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Endi kira? Waduh. Nah, udah lama banget kayaknya. Nah, jadi pertanyaan saya, setelah salam segala macam, Ba'dul ikhwa tuwfiya buhul yaum wal ab rajulun la yusalli wa 'asha bainal muslimin madha yaf'al bi abihi hal yu'amalu mu'amalatul mayyitil muslim am la. Sebagian ikhwa, hari ini bapaknya mati. Nah, bapaknya ini enggak pernah sholat dan dia tinggal tengah-tengah kaum muslimin. Apa yang dikerjakan dengan bapaknya ini? Apakah dia menyikapi dia sebagai mayit muslim atau bagaimana? Dia mengatakan, "Na'am, mu'amalatul muslim ma lam yasdur minhu kufrun zahir." Ya, dimuamalai, disikapi sebagaimana mayit muslim selama tidak muncul daripadanya kekufuran yang amat sangat nyata, yang jelas. Jadi kalau semata-mata tidak kata sholat, tidak pernah jamaah gitu, itu bukan sebab mengkufurkan dia. Begitu. Barakallahu fikum. Sehingga dari jawabannya tadi, barakallahu fikum, disolati di masjid tersebut, dianggap sebagai jenazah muslim, disikapi sebagai jenazah muslim, ya dimandikan, ya dikafani, ya disolati, dikuburkan di kuburnya kaum muslim. Barakallahu fikum. Mana ya? Nah, apalagi anaknya dikenal baik, dikenal bagus gitu, maka untuk menyenangkan hati anaknya, menguatkan dia, disolatkan. Barakallahu. Ngoten nggih. Nah. Iki wajah iki lho. Aku maca soalnya. Tertanggal 24 Juli 2022 kemarin. Saya mau lihat. Pun yang ditanyakan kan disolatkan. Rasul tidak mensolatkan orang yang punya hutang, itu di awal Islam. Begitu beliau memiliki harta banyak, yang utang-utang itu dibayar baitul mal, dibayar baitul mal muslimin. Yang kedua, yang tidak mensolatkan Rasulullah SAW saja, beliau mengatakan kepada sahabatnya, "Sallu ala sahibikum." Entahlah kamu mensolatkan jenazah teman kalian, disolati, tapi sama yang lain. Kalau yang tanya, apakah orang-orang yang terpandang, yang mulia, tidak mensolatkan? Mungkin dia disolatkan. Tapi orang yang terpandang, yang dianggap di tengah-tengah masyarakat, tidak mensolatkan supaya sebagai pelajaran bagi muslimin yang lain, dia tidak sholat misalkan. Atau dia orang yang jelek, bisa. Tapi disolatkan sama yang lain gitu. Disikapi sebagaimana mayit muslim gitu maksud. Difahami kan? Itu pengecualian. Yang lain? Mau?
Kalau apa dari seseorang dengan kejelekan, biar orang lain tidak menjadi korban kejelekannya.
Menghibahi.
Sama orang itu, orang yang perlu bayar
utang. Sedangkan utang atau bayar. Iki wong ngene ngene ngapusi. Eh? Wis pokoke aja iki wis ngapusi ngene ya. Dan dia masyhur dengan perangai ini orang tadi.
Itu kan mungkin apa orang yang karyawannya itu mantan karyawannya kan tahu. Kalau orang lain kan mungkin belum tahu. Jadi mungkin ada orang yang baru kerja terus sama orang.
Artinya karyawan tadi tahu betul satu orang ini. Yang ini barakallahu fikum, sebuah kejelekan dalam perkara muamalah. Kalau niatan kita adalah supaya orang tadi jangan tertipu sama dia dikarenakan dia kita kenal seperti itu, labas. Cuman bukan diviralkan kemana-mana, ke dia saja. Kalau sama dia jangan. Saya punya pengalaman buruk dengan dia. Iki nek nyilang duit, nyereng. Jadi tak lagi wangil pol aja misalkan gitu. Dan kita aja sama dia saja. Kecuali dia lalu masyhur di tengah-tengah masyarakatnya, tengah-tengah semua orang, wong ki wong wis nengane njaluk utang ngene-ngene. masyarakatnya tahu semua gitu loh. Yang semacam ini ya sudah, ketika ada yang cocok-cocok nambah itu saya wong kemang. Tapi kalau yang satu lagi hanya dia saja yang ngatur kesitan ini. Saya punya pengamalan bagus, jangan sama dia. Itu diperbolehkan. Babnya lain. Ini diantaranya makom di mana kita tidak mungkin menyembunyikan dia dalam rangka untuk menyelamatkan muslim tadi. Cuman jangan kamu viralkan. Cukup kamu yang tahu dan dia. Sampai itu orang na'udzubillah semakin menjadi-jadi sampai masyhur di kalangan masyarakatnya. Wele kayak unemang ya sudah. Ya itu sampaikan kepada yang lain hati-hati. Oh sebab pinjam meminjam duit aja suci. Ditipu duitmu bakal engko. Makanya kan ada waktunya menutupi, ada waktunya tidak menutupi. Tapi kita tidak menutupi, ada tempat untuk menyampaikan omongan tadi. Jadi enggak asal menyiarkan. Pripun? Dendune? Monggo. Loh, tahunya dusta. Yang tahu ini semua orang apa satu orang toh? Hah? Wih, masya Allah ya. Jadi seorang khatib mubalek khutbah di podium di mimbar, wah terang-terangan dia berdusta di situ dalam kondisi kebanyakan hadirin tahu dia dusta. Ya keblunder tenan iki. Apa pertanyaane? Ya iya jelas, karena semua orang tahu ya. Oh, ya dia anu mesti. Ya iya semua orang tahu. Ya mesti ada benar kalau gini. Mulane ini ki ngawur jenenge iki. Dia memenggal kepala dia sendiri. Masa blak-blakan dusta di depan buaya orang yang mereka semua tahu dia dusta. Ini kebangetan yang ini. Ya beda no. Makanya saya tanya, yang tahu kamu tahu apa semua orang tahu kan gitu. Ini yang tahu kamu tahu ya, ya bukan dikata kamu jahir. Orang lain gak ada yang tahu dia dusta. Yang seperti ini antum yang harus menyampaikan ke dia. Yang tahu ini langsung ke dia. Tapi lah ya akhi, anta kadib biada. Isyada, anta kadib. Anta yajud, tak boleh itu. Hakan. Hah? Ada lima bahasan yang tertanyakan terkait dengan dustanya yang viral kemana-mana. Nah, gitu ya. Ternyata itu perkara yang dusta dan kemana-mana. Ya sama tadi. Berarti dia menyampaikan secara terbuka. Ya dijelaskan. Yang bisa menjelaskan ya orang-orang yang punya kompeten dalam bidang ini. Apalagi memiliki dharar yang lumayan besar, maka disampaikan kepada yang berwajib. Kalau pihak mereka yang berkompeten yang berwajib, atau yang berwajib yang lebih alim atau yang lebih tinggi martabatnya, disampaikan supaya dia diredam, supaya jangan kemana-mana kedustaannya. Wallahu a'lam bissawab. Bab seperti ini harus lebih hati-hati. Mungkin dia menganggap gadib, padahal itu bukan gadib. Itu juga perlu dipastikan gitu. Kalau enggak nanti malah bahaya. Nanti satu sama lain saling gadib-gadiban, repot nanti urusannya. Hah? Itu kadzab, pendusta itu. Gini. Duduk kadzib, ente yang kadzab. Oh ya, gadib-gadiban tadi. Sehingga semuanya harus cepat jelas secara syar'i lebih dahulu para kelompok. Intine iku urip iku sing enak, positive thinking, ojo negative thinking, husnudzon jangan suudzon, siter tutupi aib saudara, jangan suka membongkar aib saudara. Jadi yang ditonjolkan itu nutupi, baik-baik gitu. Jangan tonjolkan jelek-jelek tok, gak enak. Ngono bae. Sampai memang lho, ternyata masyhur dengan kejelekannya ya wis. Gitu loh. Jangan punya kebiasaan cari-cari aibnya orang, bongkar-bongkar, jangan. tahu sendiri, tahu-tahu viral, kamu ya sudah. Bukan kita yang membongkar-bongkar. Kecuali tadi yang masyhur dengan fasad ilah. Tidak paham saya maksud. Atau orang-orang yang mulai ada perubahan, ada penyimpangan dan segala macam. Antum perhatikan para ulama-ulama, para masyayikh al-kibar. Itu enggak bongkar-bongkaran, mesti munasaha. Kok ada kabar begitu ya? Sembunyi-sembunyi mereka tak munasaha, mata-mata, masjid khusus, di tempat khusus, ada diskusi, ada sharing, ada menasihati dan segala macamnya. Sampai ternyata orang ini tambah parah, tambah kacau, tambah ngawur segala macam, sudah kemana-mana kerusakannya baru ditingkatkan penanganannya itu, tegur segala macam. Oh, semakin parah ujungnya apa, sampai di vonis hakat. Itu gak langsung main bongkar-bongkar. Kebanyakan para ulama itu munasoha sirron, kebanyakan itu sembunyi-sembunyi khusus, sampai ini orang masyhur ngeyel dengan keburukan-keburukannya baru ada penyikapan lebih. Dan dari mulai awal langsung dibongkar, gak dari mulai awal langsung dihantam. Itu bukan masyhul kibar. Barakallahu Allah alam islam. Monggo, kurang dikit 5 menit.
Bagaimana satunya orang mendengarkan hak tentang agama di HP atau
ya gunanya apa pak?
Kan sering ditayangkan di
ya jangan pak, masa senangnya dengar debat, orang berdebat dengan TV mana debat, gak ada gunanya. Dalam Islam yang perdebatan itu terlarang, hanya ketentuan forum kecil yang membolehkan perdebatan. Itu pun pada orang tertentu yang gak mungkin dengan cara-cara baik-baik, harus jidal. Jidalnya bilatihi ahsan, kan dengan cara yang terbaik. Jidal itu gak disukai dalam Islam. Yang suka jidal, yang suka debat itu membuat gampang menyimpang dia. Rasul mengatakan dalam hadis, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah sesat suatu kaum yang sebelumnya di atas hidayah petunjuk melainkan orang-orang yang suka debat. Ini malah bikin sesatnya orang tersebut. Sehingga enggak diperbolehkan nonton orang debat kecuali dalam forum yang sangat terbatas sekali. Itu banyak orang-orang tertentu saja yang bisa mendengarkannya. Nah repot apa? Jadi kan ngerungok no debat. Iki ngomong apa gak paham. Tapi seru. Wah asik. Nah khawatirnya itu yang diperdebatkan itu perkara-perkara yang mungkar nempel di kepala anda. Ceklek. Gak bisa metu mana penyimpangan tadi. Kita jadi menyimpang akhirnya bingung sendiri. Dikarenakan itu bukan makamnya kita. Harap. Tinggalkan yang semacam itu ya kana fitna azab. Allahu akbar. Wallahu a'lam bissawab. Musafir itu tidak mengerjakan rawatib kecuali qabliyah subuh. Rawatib. Musafir itu tidak mengerjakan rawatib kecuali qabliyah subuh. Dan witir para prof. Ini pendapat jumhur ulama. Yang lain dia mengerjakan sunnah mutlak, dia kerjakan duha, dia kerjakan semua dikerjakan kecuali tadi itu rawatib para prof. Itu ciri-ciri besar. Qoblah maghrib bukan rawatib, sunnah yang diperbolehkan bukan rawatib. Rawatib itu kan qoblah subuh. Ini dikerjakan Rasul tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh, safar atau mukim. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ba'diyah jumat. Misalnya enggak jumatan. Rawatib enggak dikerjakan. Paham ya? Rawatib enggak dikerjakan bagi para musafirin, para luar itu. Durung isya enggak apa-apa. Loro enggak apa-apa.
Kalau ada orang meninggal, suatu keharusan keluar
dianjurkan. Yang ini diperbolehkan. Jadi disampaikan kepada yang masyarakat sekitar yang punya sangkutan-sangkutan terkait dengan hak Bani Adam, menghubungi keluarga. Iya. Itu sebagai upaya untuk supaya mayit ini bersih dari utang piutang, menenangkan jiwa dia. Jadi yang disampaikan sama masyarakat, pengumuman bagi yang bersangkutan dengan jenazah hak Bani Adam dan segala macam, silakan menghubungi keluarga atau ahli waris, itu bagus. Nah, kemudian menyampaikan mau'idhah sebelum sholat, setelah sholat juga ada masalah, diperbolehkan. Terkait dengan yang di kuburan, itu menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Ini sekarang bukan di kuburan, biasanya kaum muslimin mengadakan semacam kayak sedikit mau'idhah, kadang sebelum sholat, kadang setelah sholat, itu gak ada masalah. Terutama yang terkait dengan masalah mayitnya tadi. Terus kalau di kuburan ada pembahasan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten? Masya Allah. Moga. Kok ngerti surat taubat itu kondi? Ya, ngomong. Ya. Aku mau surat dua rakaat. Aku mau surat taubat. Ya. Guyu tak nangis.
Loh.
Kok taubat itu ya nangis. Kelihatan sekali yang namanya penyesalan dalam jiwa dia. Itu taubat. Yang dibahas sekarang, apakah ada surat taubat secara khusus? Nah gitu ya. Al-jawab, hadisnya dhaif. Yang benar tidak ada pengkhususan surat taubat. Tapi ada beberapa surat yang kalau dikerjakan menghapuskan dosa. Salat ba'dal wudu itu menghapuskan dosa. Jika dikerjakan, antum habis wudu, salat rakaat, hakikat secara umum itu menghapuskan dosa. Dan bukan dikatakan sebagai surat taubat. Yang namanya taubat, ya taubat langsung taubat kepada Allah Jalla wa'ala dengan memenuhi ketentuannya, tinggalkan dosa, menyesal apa yang telah dikerjakan, berazam jangan mengulang lagi. Terkait dengan Bani Adam, diselesaikan Bani Adamnya, dan bagus keadaan dia setelah taubat. Ya, bakal rajin sholatnya, ya rajin amal ibadah yang juga yang lain-lainnya. Alhamdulillah. Jadi dengan yang tepat, tidak ada sholat khusus yang namanya sholat taubat. Tidak ada. Bagi yang mengamalkan, yang meyakini misalkan dia sahih atau hasan, ya monggo. Tapi umumnya cuma sekali aja. Jadi yang dia tunjukkan dengan amalnya setelah itu, bukan semata-mata pengakuan. Disampaikan sama teman tadi, si pisan wae sholat taubat. Yang kedua, jane ya gak oleh sholat taubat. Taubat dengan tobat nasuha kepada Allah Jalla wa'ala, perbaiki amal, perbaiki ibadah, khair insyaAllah. Barakallahu'alaikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Sudah kedengar suara adhan. Semoga manfaat. Nakfilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu'alaikum.